Fotografia osvetom Petru Cetinskom. Braćo i sestre, poštovani slušalci. U minulim našim izlaganjima i danas ćemo se osvrnuti na fragment iz putopisa francuskog pukovnika Napoleona Nove armije, Vianney de Sommières, istorijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Ovaj putopis je objavljen 1820. godine u Parizu, 5 godina poslije svršetka Napoleonovih ratova. U razdoblju relativno kratkotrajne francuske okupacione uprave Boki, između 1807. i 1813. godine, Sommières je bio komandant grada Herceg-Novog i potom komandant grada Kotora. On nije bio samo oficijer od karijere, već i čovjek interdisciplinarnog obrazovanja, tako da je korišćen i kao obavještajni povjerenik na terenu. Upravo preko njega, francuska okupacijona uprava u Kotoru održavala je faktički diplomatske veze sa cetinskim mitropolitom Petrom I. Svetim, guvernadurom Vukolajem Radonjićem i sa još nekim istaknutim narodnim glavarem iz stare Crne Gore. Stekao je određeno povjerenje Svetog Petra, pa je Sommières 1810. godine obišao brojna sela u kantonskoj, riječkoj, lješanskoj nahiji, Bjelopavlićima, posjetio Ostroški manastir i poklonio se moštima Svetog oca Vasilija Ostroškog. Na ovom putovanju on je savrao brojne zanimljive i iscrpne podatke o narodnom životu Crnogoraca, Brđana i Okelja, koje je potom sintetisao u putopis koga je objavio iza svršetka Napoleonovih ratova. U jednom od završnih poglavlja on dalje piše: stigli smo rano na Mirac, dakle radi se o selu Njegušim iznad Kotora. Riješio sam da tu ostanem dva dana da bih se odmorili i malo poravili prije nego što krenem u Kotorsku provinciju. Poslao sam ljudi da donesu sve što nam je bilo neophodno. Bili smo veoma neuredni, bolje reći u ritamu. Nije ni čudo poslije ovolikog silnog pješačenja. Ovdje bi možda trebalo da odgovorim šaljivo ili ironično gospodi autorima Malteškog lista ili rađe Englezima koji go ređuju. Ovo bi bila prilika da pozovem te dobre duše, tako dobro upućene u značaj moje navodne misije, da dođu i vide gospodini zastavnika, gospodina pregovarača, gospodina punomoćenika, već kako žele, u bijednom stančiću na Mircu, natečenih nogu, zakopčanog ugrtača, kako sidi udno kreveta, raspakiva i pregledao na malobilja, koji je mogao da sakupi sa svojim lovcem, ne razmišljajući u politici više nego li obalu u operi, Parizu. Svakako veoma je zadovoljan putovanjem i svim onim počastima koje su mu ukazali stanovnici veliki mali. Ali kakva sličnost može da postoji između jednog posmatrača prirode, kao što sam to ja, jednog vladinog stipendiste, službenika na dvoru St. Jamesa, na primjer, koji je bogato plaćen da ide da unosi pometnju, sija razdor, aspirerat, vara kraljevi narode i da uzborka cijel svijeta komukne da bi omogućio da se obogate neki trgovci, neki oligarsi iz njegove zemlje, Ujedinjeno kraljevstvo. Mirac je oblast najbliža granici. Značajan je zbog ugovora od juna 1812. godine između vladike Petra i barona Gotija, o kojemu je već bilo riječ, okolina je prijatna. Obrada zemljišta zauzima važno mjesto zbog svojih svakodnevnih odnosa sa Kotoranima, žitelji su pitomi od onih iz drugih krajeva. Upravo u ovom kraju, fiksirajući termine svoga putovanja, slobodan i ne misleći na sutradan, upoređujući detalje, stekao sam predstav ovoj zemlji u cjelini. Jednostavnim pregledom karte postalo je jasno da se ugo opšte podjele kreće od zapada prema istoku, za teritoriju Crne Gore i Gornjih Brda, a sa istoka na zapad za sve što pripada Gornjoj i Donjoj Zemlji. Sve rijeke potoci teku prema zajedničkom bazenu Skadarskom jezeru. Međutim, kako Crna Gora sveukupno posmatrano, predstavlja mnoštvo mjestimično teško pristupačnih planina, bezvanjih misa, brzih gorskih potoka od kojih neki odnose sve pred sobom i u svom rušilačkom toku često mijenjaju izgledovih krajeva, a druge se gube u mračnim provalijama, njen geografski položaj je neujednačen, što se naročito zapaža u onim višim predjelima, a posebno najbližim grebenima planina, koje se graniče sa Bokotorskim zaljevom. To je oblast Lovćena, Vrbe, Cuca, Bukovici i Bilica. U istrašnih ponori na koje čovjek nailazi na svakom koraku predstavljaju ogromne rezervoare brojnih izvora koji snažno izbijaju na mnogim mjestima na obali Kotorskog zaliva i u samom zalivu. Najveći se nalazi u podnožju planina koji uzdižuće se postepeno iz morskih dubina visoko od oblaka, kao da traži da im se vrate vode svakodnevnim isparavanjem oduzeti izvorima, vodopadima, potocima i planinskim pasacima, zahvaljujući kojima zaliv ima jaku morsku strugu. Putnici koji bolje od mene poznaju kosmologiju, mogli bi vrlo učeno da raspravljaju o posljedicama i uzrocima ovog fenomena, koji sam ja zapazio, ali me ne priliči da o njemu vodim duge diskusije, jer one podrazumijevaju studije, koje ne čine sastavni dio mog obrazovanja, ni mojih ličnih planova. Uopšte, priroda je tako razjedinjena i raznolika da je malo ljudi koji su u stanju da jednovremeno predaju izučavanju više oblasti. Veličanstvenost i uzvišenost prizora privlači i iznenađuju, ali razlozi su neuhvatljivi. Teško je zaista zamisliti ogromnu količinu vode koju sadrže ove rezervoari, naročito poslije 5-6 mjeseci sušnog perioda, kada su puni bez promjena. Mnoge okolnosti govore da postoji neposredna veza podzemnih voda s ovim rezervoarima. Jer pored veoma naglog opadanja nivoa vode poslije oluje, svakodnevno postepeno padanje spori. Zagasita boja vode zemlje, pa čak i lišća, nekakvog drveća koje raste samo u Crnoj Gori koje voda nosi sobom, govore u prilog tvrdnji da veza postoji. Ovim zapažanjima treba dodati još i neka. Za vrijeme najljepših dana u godini, kada je vrijeme najstabilnije, kada vlada potpuni mir, a nego je čist i blistavo, kad na južnom horizontu nema ni najmanjeg traga oblaka, iznenada se usred Crne Gore razlegne grmljavina. Možda su ove jake i nevjerovatne oluje, čije se središte nalazi negdje van posmatračevog vidokruga, nešto posebno i specifično za ovaj kraj. Mesulje ovakve efekte stvara odbijanje zvuka i razne prepreke, na koju ona ilazi u svom kretnju preko planine. Na osnovu kojih zakona fizike bi čovjek mogao da ih odredi procijeni. Danas je to bilo nemoguće odlučiti. Neko razjašnjenje bi se vjerovatno našlo, možda bi se neka korist iz toga izvukla za samu zemlju, kada bi se ove krajeve lakše stizalo kako bi mogli da se postave observatorije, a naučnici fizičari da se negdje bezbjedno smjesti i tu provedu izvjesno vrijeme. Međutim, nepovjerljivi stanovnici iznašli bi bezbroj prepreka, a i zabrinuti sveštenici ne bi dali svoj pristanak. Njima je u interesu da ljudi ostanu neprosvjećeni i da za vrijeme ovih strašnih oluje draksi od straha njima daju koji talijer. Nije to zaista ona obična grmljavina, strašni gromovi koji se istovremeno ponavljaju bezbroj puta u utrobi zemlje, stvaraju čitav niz užasnih tonova, ta jeka rastuže i zbunjuje. Crna Gora kao da se trese i stemilje. 5-6 časova kasnije vode nadolazi u Kotorskom zalivu i u velikim količinama izviru tako da se jasno vidi borba slatke vode sa morskim talasima koji kao da žele da se suprotstave spajanju. Tada se bazen Gordić uzburka nevjerovatnom brzinom, rječica nadolazi, vodi iz Orahovca posebno iz Ljute koja izvire u nivou mora tako žustro jure da vam se čini da se planina pokrenula. Fjumera, to jest rijeka Škurda, koji izvire baš u podnožju planine i kao da izvire iz pukotina raste tako naglo da se na 20 koraka dalje pretvara u snažnu rijeku koja pokreće tri vodenice. Ako za vrijeme oluje i neočekivanog nadolaska voda rijeke Ljute legnete podrabučke na zemlju ili kamen, na udaljenosti od 7 do 8 stopa osjetit ćete jako podrhtavanje. Bunar u Kotoru zvani Đavolja rupa gotovo uvijek pun kamenja koja djecu u njegu bacaju. Za vrijeme ovih oluja naglo se oslobađa svoga tala. Snaga vode je takva da se podiže 2, 4, 3 stope iznad bunarske ograde. Ništa je ne može zaustaviti u trenutku erupcije. Gledali smo kako bacaju, a ja sam bacao, svaki put sve teže i teže kamenje između 1 i 10 livri težine. Nikada nisu stigli do dubine od 3 stope, čak se često uprkos jačini kojom su bacani, vraćali, ali nismo ni gubili iz vida. Zbog ovog fenomena, kao i fenomena vrenja u luci, javila se bojazan da je teren na kome Kotor leži izbušen i da gradu prijeti opasnost da jednog dana potone. Kao osnova za strah navodi se nekoliko primjera, između ostalih i primjer Isna, koji se doba Rimljana zvao Ricinio. O njemu je dobio ime Kotorski saliv, koga i danas nazivaju Sinus Rizonicus, dakle Risanski saliv. Grad podignut u uvali lijevo od Madonine Opatije potonuje poslije jednog jakog zemljotresa. Stanovnici koji su se spasili povukli su se u knježinu Teodor, teren plodan i koristan. Eden, raj Kotorske provincije, tu su podigli grad koji je cvjetao i prije hrišćanske ere. Risan je bio prestonica kraljice Teute, udovici lirskog kralja Argona, one iste kraljice koja je da bi grad branila od napada pirata, naredila da se u klancu podigne lančana barikada zvana Verige, a sama je hrabrila svoje podanike da gusare i sravno pogubila. 224. godine ambasador Luciusa Coruncaniusa, koga je rimski senat bio poslao da se žali na razbojništvo ove kraljice. 2 godine kasnije, ova barikada nije spasila grad od pustošenja. Sama kraljica bila je primorana da Rimljanima plati veliki danak, pošto je izgubila suverenitete nad Krfom koji su joj silom oduzeli. Ne poričemo da je ovaj grad potonuo, međutim njegov položaj su u osnovi razlikuje od položaja Kotora. Također nema sumnje da je grad bio znamenit, jer u antičkom Risnu još uvijek postoje tragovi starog sjaja, ogromne ruševine jednog starog dvorca, na sred padine navodi na pomisao da je bio namijenjen za odbranu velikog grada ili za prebivalište neke visoke ličnosti. Mada formalno ne poričemo da je Risan potonuo, ipak se ne ustručavamo da otklonimo neke nejasnoće u pogledu istinitosti ovog događaja. Zbog same činjenice da je bio prestonica drevne Ilirije, vjerovatnije je da je spaljen, opljačkan i uništen. Da je došla do aluvijuma, stvorio bi se zaliv i udobljenje u zemlji. Okolno zemljište duboko u korijenu je vezano za crnogorske stijene, koje se, od kako se pamti, nisu pomirili, koje čini se predstavljaju jednu od najsolidnijih tačaka na našoj planini. Sačuvani ostaci ovog grada potvrđuju mišljenje da grad nije uništen morskom erupcijom. To se možemo uvjeriti zahvaljujući brojnim detaljima. Postoje ostaci jednog divnog pločnika u mozaiku, čija veličina iznosi 10 metara dužine i 3 metra širine. Ne može se vidjeti granica pločnika jer se nalazi ispod naslaga, za čije čišćenje koje bi mnogo novca stajalo, stanovnice nisu zainteresovani. Možda je to pločnik galerije neke velike palate, čije se lijevo krilo nalazilo paralelno sa potokom koji protiče kroz Ris. Crteži na njemu su veoma raznoliki i mada su boje potamljele, mogu se razlikovati ako se s vremena na vrijeme poliju vodom koji im vraća sjaj. Kako su mi obavijestili da je neki vinograda radeći u svojoj bašti pronašao više čupova koji su bili puni sitne prašine, odišao sam tamo sa gospodinom Francaretijem, De Vitalvom i Berganinijem. Sva trojica su bili upućeni u nauku, a naročito su poznavali istoriju svijeta. Prepoznali smo ostatke urni, veoma žaleći što nijedan nije bilo sasvim očuvan. Naredio sam da se izvrši iskopavanje. U jednom trenutku smo se ponadali jer smo čuli neki zvuk i preporučili smo da se radi pašljivo. Pred nama se ukazala jedna urna, ali je razbijena nespremnim udarcem. Odmah se podigla sitna para, a na zidovima je ostao sivožuti srednje gustine vlažni prah. Ispunjen nadom pokušao sam i sam da kopam. Pod mojim alatkom raspala se druga urna. Koliko god da sam pazio dok u daljih iskopavanja dobili smo samo par čadovrni. Čim bih dotakao vazduh, raspadali se, a mi nismo mogli da objasnimo ovaj fenomen. Odložili smo posao za neki drugi dan, ali neprilike koje su iskrsli u provinciji nisu nam dozvolili da ga obavimo. Sigurne su bile trurskog oblika, izrađene od neke proste smjese, inkrustirane hrapavim oblicima crvenkaste boje, drške su predstavljale dvostruke zmije, čiji su repovi dostezali do glave bivola, o čijoj njušci je visio eliptični prst. Na istom mjestu vidi se dva nadgrobna kamena, čiji se natpis ne može pročitati. Na jednom od njih, bliže sredini, vidi se jedno R. Na drugom, koga su nagrizli vrijeme i vlaga, vidljivo je samo Y u sredini, a na najnižem dijelu poređana su tri CCC sa konturama. Ovi nadgrobni spomenici su dugi 6, a široki 3,5 stope. Kao što je razumljivo, manje je osnovana ona druga tvrdnja u vezi sa Kotorom, a koji se odnosi na poniranje terena za koji se misli da je izbušen. Kao što vidimo, Somjer se bavio i arheološkim iskopavanjem u drevnom Istu, što vjerovatno upravo na terenu gdje je kasnije na području gdje su otkopani, dakle još u vrijeme Somjera, ostaci palate nekog drevnog rimskog patricija, bit će znatno poslije francuske uprave pronađen i otkopan i mozaik koji prikazuje rimskog boga Snahiprasa u režećem položaju. Zanimljivo je da je to jedini mozaik na cjelokupnom području nekadašnjeg rimskog carstva koje pokazuje lik boga Hipnosa u snu. Drugog mozaika sa likom boga Hipnosa ili umjetničke slike na području nekadašnjeg rimskog carstva, to je široko područje od Britanije pa do Mesopotamije, od pustinja Sahare do sliva rijeka Donave, Ajne, nema. Ili su takve slikarske predstave boga Hipnosa u međuvremenu propali, odnosno bili uništeni. Braćo i sestre, poštovani slušalci, privodimo kraju u naše izlaganje koje smo pripremili na osnovu putopisa francuskog pukovnika Napoleonove armije Somjera, historijsko i političko putovanje u Crnu Goru. Naše izlaganje nastavljamo u isto vrijeme za narednih nedjelju dana. U to ime, do slušanja.
Osvetom Petru Cetinskom.